Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen kisastudioon. Tekisi melkein mieli laulaa. Ilma on niin fantastinen. Täällä ympärillä on ihmisiä, jotka nauttivat auringosta ja lämmöstä. Tänään keskustellaan taas viikon kiinnostavimmista kulttuuri-ilmiöistä. Ja vieraina täällä Helsingin musiikkitalossa ovat muoti- ja tyyliasiantuntija tohtori Mirva Saukkola.
Hyvää iltapäivää.
Yrittäjä Anna Moilanen.
Terve.
Ja kosmologian professori Kari Enqvist.
Terveiset kaikille, myös Keravalle.
Nimeni on Pia-Maria Lehtola ja saan olla näin hienossa seurassa tänään. Tekisi mieli melkein tosiaan laulaa Suvi Virttä. Mitä mieltä olette? Sopisiko virsi tähän päivään?
No miksipä ei. Eilenhän vietettiin helatorstaita, niin ollaan edelleen heila eli pyhissä tunnelmissa ja näin ollen. Voihan sitä aina pienen yhtälöä virittää. Katsotaan sitten lähetyksen jälkeen, jos mennään vaikka tuohon ulkopuolelle ilahduttamaan ihmisiä Kiasman ulkopuolella. Tai ilahduttamaan, ei ilahduttamaan omasta puolestani. Omasta puolestani täytyy sanoa, että laulun numeroni koulussa ei kyllä ilahduttanut yhtään ketään.
Oi, mutta halusit silti laulaa.
Totta kai.
Hyvä. Hyvä. Aloitetaan taas lämmittelyaiheella ja tämä mun lämmittelyaihe ei ole millään tavalla mikään kepeä tai tämmöinen viihteellinen, vaan tämä oikeastaan niin kuin koskettaa mua tosi tosi syvältä. Nuoret miehet ja yhteiskunnan kiristynyt ilmapiiri, se on mun huolenaihe. Luin esikoiskirjailija Rafael Donnerin tuoreen tiistaina julkaistun kolumnin Hufvudstadsbladetissa, jossa hän kirjoittaa näin. Otsikko on När du inte längre räcker till, kun et enää riitä. Hän kirjoittaa näin muun muassa. En uskaltanut olla rehellinen ja en näyttänyt heikkouttani muille. Yritin kestää niin kuin mies. Näin Rafael Donner kirjoittaa omasta keväästään, johon kuului uuden työn aloittaminen Studentbladet-lehden päätoimittajana ja noin 50 haastattelua ja esiintymisiä esikoiskirjansa tiimoilta. Muut näkevät menestyvän ihmisen. Hän itse kokee olevansa epäonnistunut ja onneton. Hänellä on ihan fyysisiä oireita, loppuunpalamisoireita, uupumusta, itkukohtauksia ja itsetunto on hävinnyt kokonaan. Ja Rafael Donner pohtii tässä kolumnissaan, että minkä takia hän ei uskaltanut kertoa tästä muille. Hän piti kaiken sisällä. Ja hänelle tuli tämä lause mieleen, että miksi et kestä kuin mies. Ja tämä esti häntä ensin julkaisemasta tämän kolumnin. Ja älä ole pateettinen. Mutta sitten hän kirjoitti tämän kolumnin, mutta ei julkaissut sitä vielä. Ja 4 päivää tämän kolumnin kirjoittamisen jälkeen Tim Berling, Avicii, elektronisen musiikin suuri ruotsalainen tähti tekee itsemurhan. Ja Kulttuuri Ykkösessä keskiviikkona vierailut huippuviulisti Pekka Kuusisto luonnehti Aviciia lahjakkaaksi muusikoksi, jolla oli poikkeuksellinen kyky tehdä koukuttavia melodioita. Eli suuri lahjakas mies, nuori mies. Ja tosiaan Yle TV2:ssa nähdään tänään 9:00 Levan Tsikurishvilin ohjaama koskettava dokumenttielokuva Aviciista. Mutta Rafael Donner pohtii, uskalsiko Tim Berling pyytää apua, kuunteliko kukaan häntä. Ja tosiaan Suomessa edelleen 3/4 itsemurhien tekijöistä ovat miehiä. Miehet eivät saa tai osaa pyytää apua. Ja Rafael on kyllästynyt tähän normiin ja hän päättää kolumninsa sanoin, olen mies, joka on usein onneton, pelokas, yksinäinen ja epävarma, niin kuin muutkin ihmiset. Mitä ajatuksia tämä herätti teissä?
Tämä oli tietenkin hyvin koskettava ulostulo monessa suhteessa ja se Aviciin itsemurhaan oli sellainen, mikä varmasti järisytti koko maailmaa siinä mielessä, että hän oli tietyn ikäpolven tunteiden tulkki ja sen takia sitten hänen melodioidensa tahtiin soitettiin kirkon kelloja ja ihmiset surivat, ihmiset itkivät liian aikaisin pois lähtenyttä henkilöä. Mutta itselleni jonkin verran toi Rafael Donnerin kirjoitus, totta kai se, että hän otti sen sukupuoliroolinsa esiin, oli kiinnostavaa, mutta toisaalta minusta eletään vähän sellaista edelleenkin sitä niin kuin maskuliinisten normien aikaa, että mies ei saa sanoa itkevänsä eikä myöskään sitä, että hän ei jaksaisi, mutta eipä saa enää nainenkaan, että eletään nyt sitä aikaa, että jokaisen pitää olla kova, kestävä, teflon pinnoitettu, ja sitähän me ihmiset emme ole, ja sitähän me monet osaamme esittää, ainakin sitten, en nyt sano 9-5, koska työpäivät nykyään eivät ole enää 9-5, vaan rytmittämät koko meidän valveillaoloaikaamme, mutta sitten siinä herkimmässä tilassa läheisten läsnä ollessa, kotona, ystävien kanssa, niin silloinhan sieltä nousee ne tunteet. Ja musta se ei ole pelkästään sukupuolitettu asia. Sekä miehet että naiset on pistetty aika koville.
Onko myös kyse siitä, että ihmiset ei uskalla asettaa rajoja ja vaalia omaa yksityisyyttä?
Musta on hirveän surullista esimerkiksi, kun vähän aikaa sitten seurasin yhtä kiinnostavaa kampanjaa, joka liittyi syövän vastaiseen kamppailuun. Ja siinä tuli esille, että esimerkiksi hirveän monet yrittäjät eivät uskalla kertoa esimerkiksi sairastuvansa syöpään sen takia, että he pelkäävät, että siinä vaiheessa, kun he paljastavat, että heissä on heikkouksia, he eivät ehkä pysty menemään fyysisestikään läpi sen harmaan kiven, niin he menettävät mahdollisuuksia. Se on aika rankkaa. Eikä aika, vaan se on todella rankkaa.
Eli inhimillisyys ja tämmöinen humaani elämänkatsomus on uhattuna.
No sanotaan, että luulen, että meillä aika monilla alkaa olla jo se meidän työminä, julkinen minä ja yksityinen minä. Ja se julkinen työminä on aika paljon kovaksi keitetympi ja tosiaankin teflonitettumpi kuin se meidän oikea minä. Ja se julkinen minä saattaa hymyillä kauniisti valkaistulla hampailla, kun sitten taas se yksityinen minä voi itkeä nenäpunaisena kotona.
Kari Enqvist, kosmologin näkemys.
No se on hyvin laaja tietysti, mutta mä ajattelin, että tässä on nyt ehkä useampi ulottuvuus. Että yksi on kysymys siitä, että onko nyt aika jotenkin erityisen vaativainen miehille, ja mä en ole ihan varma siitä. Ne samat vaatimukset on ollut ehkä ennenkin, mutta niihin on suhtauduttu eri tavoin. Toki siis se on ihan vanha juttu, että on sanottu, että älä ole neiti ja ole niin kuin mies. Et se on niin kuin ihan yksi juttu. Et toinen on sitten se, että nykyään ehkä enemmän voidaan tulla ulos julkisuuteen ja sanoa, että nyt itketti. Kyllä miehet itki ennenkin, ei tämä nyt mikään uusi juttu ole. Mutta mä luulen, että se kaikkein suurin muutos kuitenkin on siinä sitten sen miehenä olemisen ikään kuin asemoinnissa sillä lailla, että ennen se miehen status oli kuitenkin, vaikka kuinka niin kuin tuntui kurjalta, niin siinä oli kuitenkin semmoinen vähän niin kuin luomakunnan herra oletus, että jos menee huonosti, niin voi ottaa joko vaimon tai koiran, että sitten on joku, joka on niin kuin, jota voi määräillä. Ja nyt se on niin kuin jotenkin kadonnut, että miehet on ehkä vähän niin kuin, silleen niin kuin ulapalla ikään kuin ajopuina, että mikä on se heidän niin kuin olemassaolonsa määrittäjä. Ja mä luulen, että tämmöisillä sitten ehkä haetaan paljolti sitä, että mitä on olla mies, mitä se tarkoittaa, mitkä on ne ulottuvuudet. Et se on niin helppo sanoa, että nyt tämä aika on niin kauhean vaikeaa ja kaikilla on hirveän vaikeaa, mutta mä luulen, että se on kuitenkin syvempi kysymys kaiken kaikkiaan.
Eli jos ymmärrän oikein, niin siirtymävaiheessa elämme.
Niin, musta tuntuu, että me voidaan hyvin elää vähän semmoista murroskautta, jossa niin kuin nyt niin kuin kaikin puolin yhteiskunnassa toisaalta niin kuin miesten ja myös naisten roolit niin kuin ottaa jonkun uuden aseman. Ja tässä on suurta epävarmuutta, ja varmaan siis kaikilla tietysti, mutta että erityisesti nyt miehillä, joilla nyt on ollut se jonkunlainen dominanssi sitten niin kuin ikään kuin semmoisena perusoletuksena, ja ehkä se niin kuin sitten saa hakemaan tämmöisiä erilaisia ulostuloja.
Ja Mirva sanoi tosiaan, että yhteiskuntamme tavallaan perustuu näyttämiseen, mutta onko nämä onnettomat ihmiset individualismin synnyttämiä uhreja, Anna Moilanen?
No, mulla tuli näistä sun esimerkkeistä, jotka molemmat on tosi kauniita ja koskettavia, niin tuli kyllä mieleen, että ehkä on siinä kyse myös vähän erikoistapauksista, että varmasti Rafaelilla niin on hyvin vahva isä, jonka rinnalla on helppo kenen tahansa tuntea itsensä pieneksi. Ja sitten taas tämä Avicii, niin mä kyllä ymmärsin, että hän oli tietyllä tavalla tajunnut oman tilanteensa osittain jo aikaisemmin, mutta koska siinä vaiheessa, kun on, rupeaa olemaan niin suosittu, niin on aika paljon ihmisiä ympärillä, jotka haluaa joko tietoisesti tai tiedostamattaan hyötyä siitä tilanteesta. Ja silloin häneltä ikään kuin puuttu suojelija tai suojelijoita. Että siitä tulee vähän samalla tavalla mieleen joku vaikka Amy Winehouse tai vastaava, että ihminen vaan on yhtäkkiä hyvin yksin siinä omassa tilanteessaan ja kukaan ei enää pidäkään susta huolta.
Eli meidän herkkyys huomata muiden herkkien ihmisten pahoinvointi, että meidän pitäisi uskaltaa enemmän auttaa toisia ihmisiä ja kysellä, mitä oikeasti kuuluu.
Kyllä, ehkä myös tuntee se oma vastuu, että jos sit on semmoisessa roolissa, että on ikään kuin hänen lähimpiä ihmisiä myös ammatillisesti, niin mitä siihen liittyy?
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota. Vieraina täällä Helsingin musiikkitalossa ovat muoti- ja tyyliasiantuntija tohtori Mirva Saukkola, yrittäjä Anna Moilanen ja kosmologian professori Kari Enqvist. Anna, mikä on sinun aiheesi tänään?
No, mä rupesin pohtimaan selfie-kulttuuria. Ja tämä oikeastaan lähti siitä, että mä näin viikonloppuna pitkästä aikaa hyvää ystävää ja hän kuukausi sitten jäi kokonaan pois kaikesta sosiaalisesta mediasta. Poisti Facebook-tilinsä, Instagram-tilinsä, jopa WhatsAppin. Ja sanon nyt kuukauden jälkeen, että paitsi että on tehnyt paljon havaintoja itsestään, niin myöskin huomaa sen, että hän nauttii siitä, että hän saa itse luoda oman käsityksensä ystävistään. Eikä hänen täydy tavallaan ottaa sitä ihmiskuvaa heistä, mikä sieltä sosiaalisen median kautta välittyy. Ja sitten päädyttiin puhumaan just selfieistä ja siitä, että miten paljon ihmiset julkaisee kuvia itsestään. Ja sitten oli sunnuntaina vielä Hesarissa tosi mielenkiintoinen juttu tästä Henri Harjusolasta. Ja hän sanoi siinä, että hän ottaa 10 selfieitä päivittäin itsestään.
Oho.
Ja julkaisee niistä osan. Ja siinä jutussa oli myös tällainen tieto, että pelkästään Android-puhelimilla jo vuonna 2014 otettiin 93 miljoonaa selfieitä päivässä, mikä on tietenkin vielä kasvanut siitä varmaan aika valtavasti, niin oikeastaan mun ensimmäinen kysymys olisi, että miten tähän selfie-kulttuuriin pitäisi suhtautua?
No tietyssä suhteessa toi, tosiaankin tämä artikkeli, joka kertoi tästä tubettaja Henri Harjusolasta, joka ihaili tai kertoi ihailevansa aika semmoista muovista kauneusihannetta, oli halunnut luoda itsestään tavallaan siltä lähtökohdasta hyvin täydellisen kuvan. Kyllä se häkellytti mua, että siinä mielessä paljonhan selfieitä näkee, kun on sosiaalisessa mediassa, näkee sellaisia selfieitä, mitkä saattaa olla hyvinkin rehellisiä, saattaa olla kuvia vaikka ihmisten hauskoista yhteisistä hetkistä, on ne sitten vaikka juhlat tai puutarhatalkoot, ja silloinhan kyse on enemmän vähän semmoista vastaavasta kuin perhealbumi. Mutta se, että se selfie hiotaan viimeiseen asti, se, että esimerkiksi kosmetiikkateollisuus valmistaa nykyään paljon meikkejä, jotka ei ole niinkään tarkoitettu siihen, että niitä käytettäisiin kadulla ja normaalissa elämässä, vaan ideana näissä kaikissa contouring ja strobing paleteissa on nimenomaan se, että valo lankeaa kasvoille oikealla tavalla ja korostaa juuri siinä Instagram-kuvassa sitä ihmisen piirteiden täydellisyyttä. Niin siinä ollaan jo hypätty siihen, että kuinka olennaista on elämä tässä ja nyt, tämä todellinen elämä, mitä me eletään, niin kuinka olennaista on kuva tai se visio tai se annettu illuusio siitä elämästä, mitä me eläisimme ja mitä todellakin avataan ja esitetään nimenomaan näiden sosiaalisen median kanavien kautta.
Hukataanko sielu?
Varmasti osittain. Et siinä vaiheessa, kun keskitytään liian paljon pintaan, niin todennäköisesti sisin ei pääse niin paljon esiin.
Mutta onko tässäkin nyt vaan kysymys siitä, että asiat on nyt toisin kuin ennen ja sen takia ne on huonosti. Että jos 100 vuotta sitten flaneerattiin tuolla pitkin esplanaadia ja näyttäydyttiin erilaisissa vermeissä, ja varmaan silloinkin paheksuttiin, että mitä se nyt on pannut ton kukankin napin läpeensä. Tämä on niinku yksi aspekti. Sitten toinen on se, että tämä koko selfie-kulttuuri, siis mäkin luin tämän jutun, ja se ei niinku koskettanut millään lailla, se oli mulle aivan yhdentekevä. Et mä ajattelin, että tämä on kuitenkin joku marginaali, siis ei mun ystäväpiiri. Mä tunnen ihmisiä, jotka tai kyllä ne ottaa selfieitä, mutta ei siihen nyt liity mitään erityistä kulttuuria. Tämä on tämmöinen marginaalinen ilmiö kuitenkin kaiken kaikkiaan. Ehkä se koskee jotain tiettyä osaa populaatiosta, mutta voiko sen perusteella nyt tehdä sitten kovin syvällisiä johtopäätöksiä. Sanotaan, että on oikea elämä jossain, sitten on selfie. mitä se oikea elämä nyt on? Siis mä en ymmärrä ollenkaan. Onko joku komitea päättänyt, että tämä on oikeaa elämää ja näin pitäisi elää? Ja sitten jotkut niin kuin kapinoi sitä vastaan ottamalla selfieitä ja teeskentelee, että heillä on tällainen toisenlainen elämä. Siis mä oon kuvitellut, että ihmiset on teeskennellyt kautta aikojen, että niillä on toisenlainen elämä. Ja tämä on nyt tietysti vain tekniikka nyt Suomelle, että tällaiset mahdollisuudet näyttää toisenlaiset. Mutta kyllä ei nyt ihmiset mitään tyhmiä ole, kyllä nyt ymmärtää sen, että jos joku näyttää muovilta, niin että se on tehnyt jotain. Ja ei, en tiedä.
Minusta kiehtovaa on tavallaan ehkä eniten tässä myös se, että tosiaankin se, että kuinka paljon keskitytään siinä läsnä olemiseen ja kuinka paljon keskitytään siihen, että dokumentoidaan se tilanne. Ja mä uskon, että jos puhutaan tämänkin pöydän ympärillä, me ollaan kaikki suunnilleen keski-ikäisiä, niin meille se selfie-kulttuuri ei merkitse niin paljon. Mutta jos ajatellaan teini-ikäisiä, niin esimerkiksi teini-ikäisillä monien tutkimusten mukaan se heijastaa jo todella paljon heijastuu heidän itsetuntoonsa, käsitykseen omasta itsestä. Eli sitä tavallaan omaa identiteettiä aletaan rakentaa niiden selfie-kuvien perusteella. Eli silloin ollaan hyvin erilaisessa tilanteessa, että kun ajatellaan vaikka meidän nuoruutta, niin silloin ehkä ihmisillä oli omat traumansa, ihmisillä oli omat puutteensa, omat tapansa miettiä sitä, mitä haluaa olla ja mistä unelmoi, mutta ehkä tällä hetkellä niin nimenomaan se ulkonäön esille tuleminen, niin se vain korostuu nuorilla huomattavasti enemmän, mitä se korostui ennen. Eikä se välttämättä ole paheksuttava asia, mutta faktahan se on.
Mutta se on kaksiteräinen miekka myös, jos ajatellaan, että sitten tulee tämä arvostelu, toisen arvosteleva katse ja kilpailu. Mutta toisaalta myös voimauttava. On olemassa voimauttavan valokuvan kursseja, joissa annetaan esimerkiksi onnettomille tytöille mahdollisuus lavastaa itsestään joku kuningatar tai
ja siis kyllähän toi sama toimii niin kuin ihan selfieissäkin, perusselfieissä, että kyllähän se on yksi positiivinen näkökulma tuohon, että saa ottaa itse kontrollin siitä, että minkälaisena esittäytyy ja näyttäytyy, että se on ehdottomasti positiivista. Mutta mun on kyllä tosi vaikea ajatella tuota marginaali-ilmiönä, kun miettii noita määriä, että nykyisin niin kuin alkaa olla aika tavallista, että on ravintolassa ja viereisessä pöydässä joku ystäväpariskunta tai pariskunta käyttää 90% ajasta siihen, että ne ottaa itsestä ja toisestaan niitä kuvia ja kuva käsittelee niitä niillä 7 eri filterillä tai on taidenäyttelyssä, niin siellä kaikki ottaa selfieitä itsestään. Ja mun yksi ystävä just sanoi, että hän ei enää väistää, että hän vaan menee siihen eteen ja katsoo sitä työtä, koska niitä on kaikkea.
Pahinta ravintolassa on, kun saat herkullisen lämpimän annoksen eteesi, ja kaikki muut ottaa vain ruokakuvia ja sinä et halua, että ruokasi jäähtyy, mutta et myöskään halua olla epäkohteellinen ja aloittaa ennen muita. Se kismittää.
Mutta eikö mä ajattele, että tollainen selfien otto on nyt sitten kuitenkin sen funktio vähän erilainen. Se on vaan niin kuin sen elämän niin kuin rekordointi, että olen nyt tässä, syön tätä ja tässä on tämä annos. Että se, että jos ottaa nyt semmoisia jotain muikeita ilmeitä ja niin kuin yrittää näyttää kauniilta tai viehättävät, niin se on sitten varmaan eri juttu. Kyllä mäkin otan selfieitä, mutta mä en jostain syystä niissä näytä kovin kauniilta. Mä en
sä et ole opetellut oikeeta duckface.
Ehkä se filteri.
7 eri niitä.
Ja sä et ole opetellut sitä duckface-ilmettä, joka on tämä kuuluisin selfie-ilme.
Mutta näistä teineistäkin vielä sanoisin se, että fakta on kuitenkin se, että teinit on yhdessä hujauksessa keski-ikäisiä, että näin se vaan menee elämä.
Sä olet muistuttanut tästä aikaisemminkin.
Kyllä.
Ja hyvä.
Mutta yksi juttu muuten vielä ensinnäkin termi. Olitteko kuullut tällaista termiä kuin selfinisti? Mielestäni oli hauska.
Ei, en ole kuullut.
Nisti päätteinen. Mutta sitten toinen, niin me ollaan Suomessa vielä aika maltillisia, siis ei määrissä, mutta sisällöissä. Et mä kuulin hauskoja esimerkkejä, että miten esimerkiksi Venäjällä, jossa niin kuin näyttävyys ja näyttäytyminen on todella tärkeää, niin siellä saatetaan jossain pelkissä jossain tangoista parvekkeella ottaa näyttäviä selfieitä itsestä tai jossain ranta-aalloissa niin kuin ihmeasetelmissa, että tämähän ei todellakaan vaan suomalainen ilmiö missään nimessä.
Aasiassa selfieiden ottaminen on täysin karannut lapasesta. Mä kerran itse olin Bangkokissa erässä gaalassa ja se oli tosi kiinnostavaa, kun siellä oli paljon nuoria kauniita naisia. Sitten heillä oli pikkulaukut, mutta sitten jokaisella oli sellainen niin kuin isompi kassi mukana, jossa oli selfie-välineistöä, kuten esimerkiksi tällainen tuote nimeltä Selfie Halo, eli selfie-sädekehä. Eli se tulee siihen puhelimen ympärille, jolloin se valaisee paljon paremmin sun kasvot, että sä saat paljon paremman selfien. Mä myöskin sitten tämän gaalan jälkeisenä aamuna niin menin hotellin uima-altaalle uimaan. Ja siinä hotellin uima-altaan laidalla istui sellainen kaunis aasialainen tyttö, joka otti itsestään selfieitä. Ja sitten mä uin 10 kertaa edestakaisin altaan päästä päähän. Ja kun mä nousin sieltä vedestä lähteäkseni aamiaisille, niin se tyttö otti edelleen selfieitä. Mä en tiedä, montako hän ehti ottaa.
Hän nautti omasta seurastaan. Mutta onko nämä rituaaleja? Onko tämä niinku semmoisia pakonomaisia uusia rituaaleja? Tarvitsemmeko rituaaleja?
Niin, se voi hyvin olla, että siihen liittyy myös semmoinen rituaalinen aspekti. Näitä on tämmöisiä ikään kuin pilapiirroksia, joissa tarjoilija tulee just ravintolassa kysymään asiakkaalta, että onko ruuassa jotain vikaa, kun ette ottanut siitä kuvaa. Ja, tähän niinku liittyy niin. Tämmöiset niinku rituaalit, että se täytyy ottaa ja jos olet jossain, niin se täytyy ottaa se selfie. Mutta onko niillä sitten kuitenkaan semmoista syvällisempää merkitystä, että ennen vanha otettiin lomakuvia, se oli hirveän hankalaa, kun piti viedä filmi kehitettäväksi ja se oli kallista ja aikaa viemää.
Ja aina jollakulla oli silmät kiinni siinä niin. Kymppikuvassa. Mutta sitten toisaalta, onko myös selfie tavallaan, eletäänkö maailmassa, missä kuva, sinun pitää tavallaan kuvalla todistaa, että joku asia tapahtui. Kun muistaa esimerkiksi, tämä nyt hyppäys ihan toisaalle, mutta edelleenkin puhutaan tästä samasta kulttuurista aika synkässä mielessä, kun muistetaan tämä musiikkimonitoimimies Axel Smithin tämä seksikuvaskandaali. Siinähän oli sitten ollut tämmöisiä keskusteluita hänen ja hänen lähipiirinsä kanssa, missä oli esimerkiksi mainittu, että lähetä kuva tai sitten se or it didn't happen, ei se tapahtunut, jollei sulla ole todistetta. Niin pitääkö nykyään sitten, kuuluuko selfie-kulttuuriin se, että pitää aina todistaa se, että olen syönyt vaikkapa hienossa ravintolassa, tai minulla on ollut ystävieni kanssa hauskaa, ja katsokaa, me kaikki hymyillään tässä kuvassa, tai että olen käynyt Pariisissa. Pitääkö kaikki jakaa? Ja tässä kohdin, jos kuulostan tuomitsevalta, niin se ei ole tarkoitus, koska itsekin otan selfieitä ja kuvia ruuistani, ja jaan niitä välillä suurella ilolla, esimerkiksi vaikkapa veneilykuvia Facebook-ystävieni kanssa. Pia-Maria on Facebook-ystäväni ja on monesti kommentoinut meidän veneilykuviamme. Hyvin ystävällisesti ja kannustavasti tietenkin.
Ja täytyy myös sanoa, että onhan se leikkimielisyys ja tämmöinen ilo, mitä kuvista välittyy, niin kyllähän se on semmoinen, joka aiheuttaa muissakin iloa, että se on jakamisen ilo. Mutta voiko tästä tulla myös tämmöinen uusi neuroosi?
No tietyllä tavallahan on tullut jo esimerkiksi siinä mielessä, että sehän oli mielenkiintoinen tämä termi, tämä Snapchat-dysmorfia. Eli se, että ihmiset menee plastiikkakirurgille oman muokatun omakuvansa kanssa. Eli ne on heittänyt ne filterit ja tehnyt itsestään täydellisiä ja sanonut, että mä haluan olla tollainen.
Sitten on todellisuustaju kyllä ihan päin honkia. Mutta vielä sitten sielun filterit. Mitä tapahtuu?
Niin, siis mua kiinnostaa se, että vähän just toi, mitä puhuttiin aiemminkin, että miten me koko ajan tietyllä tavalla, varsinkin sosiaalisessa mediassa, me ei näytetä, että me ollaan onnettomia tai yksinäisiä tai että me pelätään. Ja että mitä enemmän me tavallaan näytetään sitä onnellista naamaa ihan tosi konkreettisestikin näin kaikkien filtereiden kautta, niin sitä vähemmän mun mielestä itsestämme annetaan lopulta. Ja me tietyllä tavalla laitetaan semmoisia ylimääräisiä kerroksia sen meidän sielun ja toisen ihmisen sielun
väliin. Mutta liittyykö, Anna, toi vähän samaan asiaan, mitä me meidän lämmittelyaiheen kanssa kohdattiin, kun puhuttiin tosiaan Aviciista ja hänen onnettomasta elämästään, tai puhuttiin Rafael Donnerin tästä hyvin paljon hänen tuskansa avaavasta kolumnista. Eli puhutaanko edelleenkin siitä, että meillä on tämä julkinen minä ja sitten meillä on se yksityinen minä, ja se julkinen minä jaetaan siellä sosiaalisessa mediassa mielellään, mutta sitä yksityistä ei jaeta, ja sekin toki on ymmärrettävää, koska et sä välttämättä halua jakaa 2000 Facebook-ystäväsi kanssa, mitä juuri nyt teet, mutta toisaalta mikäli olet yksin kotona ja itket ja syöt jäätelyä, niin sitä et halua jakaa, mutta jos olet Nitsassa Rantabulevardilla rullaluistelemassa, niin sen kyllä jaat.
Musta se on tosi traagista, että ihmisten jotakin pitää jakaa elämäänsä tällaisiin lokeroihin. Mä en eniten niinku usko
ehkä
siihen.
Ehkä näihinkin sitten käy joku inflaatio hyvin nopeasti, että nämä kuvat niin menettää merkityksensä, ja varsinkin kun joku keinoäly meidät vielä pystyy hyvin pian jopa videolle pistämään, vaikka laulamaan sitten Suvi Virta sinne Eiffeltornin huipulle, jos niin halutaan. Että se niinku kadottaa sen todistusaineiston luonteensa.
Mutta se, mitä mun mielestä ihmisten kannattaisi miettiä, että kun he postaa vaan näitä teflon yltiöpositiivisia kaunis minä ja kaunis elämäni kuvia, niin sehän tekee meistä kaikista myös samalla onnettomampia, koska me mietitään, että ai tuolla on noin täydellinen elämä, että ei mulla ole. Että vaikka sen järjen tasolla pystyisi tajuamaan, tai vaikka mä tietäisin jostain mun ystäväpariskunnasta, että he on tosi onnettomia, mutta kun he laittaa sen onnellisen perhekuvan sinne Instagramiin, niin kyllähän se tulee, olen yksin maailmassa, onneton, pelokas, näin. Että jaettaisiin todempia asioita itsestä. Me voidaan jakaa, ei se ole mitään pahaa, mutta ei jaeta vaan sitä pientä 5% itsestämme.
Mutta ehkä tämä on, niin kuin Kari kanssa totesi, tässä siirtymävaihe, että näistä kiiltokuvista siirrymme kohta tämmöisiin vähän syvällisempiin ja yhteisöllisempiin aiheisiin. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota. Vieraina täällä Helsingin musiikkitalossa ovat muoti- ja tyyliasiantuntija tohtori Mirva Saukkola, yrittäjä Anna Moilanen ja kosmologian professori Kari Enqvist. Ja Kari, mitä olet miettinyt tällä viikolla?
Olen miettinyt, kuten joka viikko mietin aina tuota Nobelin palkintoa.
Ja joka viikko.
nyt erityisesti tätä kirjallisuuden Nobelia. Siellähän on ollut kaiken näköistä skandaalia ja hässäkkää ja sieltä on sitten ensin pidättäydytty sen toiminnasta ihmiset ja niin se tuli vajaavaltaiseksi ja nyt on sitten muutettu statuutta ja mun käsittääkseni sieltä päinvastoin kuin ennen sieltä pystyy oikein eroamaan, mutta kuitenkin tulos oli se, että nyt ei sitten pystytä jakamaan sitä tämän vuoden kirjallisuusnobelia, vaan se siirtyy sitten ensi vuoteen, jolloin on sitten tarjolla tuplajättipotti. Mutta tämä on niinku yksi aspekti tätä Nobel-palkinnon, kirjallisuuden Nobel-palkinnon ongelmatiikkaa, mutta toinen ehkä liittyy semmoiseen laajempaan kysymykseen, että onko sillä nyt enää sit oikeasti merkitystä. Tämä varmaan syö sen arvovaltaa, se on ihan selvää, mutta voi kysyä, että mitä se, onko sillä niinku ollut koko ajan vähän semmoinen mureneva suunta. Mä ajattelen, että esimerkiksi tässä on hiljattain palkittu Bob Dylan ja monet on kysynyt ja ihmetellyt, että onko hän nyt sitten tämmöisen kirjallisuuden Nobelin arvoinen. Tässä hiljattain palkittiin myös tämä valko-venäläinen nainen, jonka nimeä mä en koskaan muista, Aleksejevich tai joku tämmöinen, joka oli ehkä edusti enemmän semmoista journalistiikkaa. Hän oli haastatellut ihmisiä, koonnut sitten niitä kirjaksi ja varmaan aivan ansiokas kirja, mutta että onko se nyt sitten kirjallisuuteen. On selvää, että varmaan sitten siellä on pyritty vähän niin kuin laajentamaan kirjallisuuden merkitystä, mutta että mihin tämä nyt loppuu ja mitä se tekee sille kirjallisuuden Nobelille, joka on kuitenkin valtaisa instituutti. Että onko joku blogisti nyt seuraavana sitten palkintolinjalla vai mitä tässä tapahtuu. Ja niin kuin on sanottu, että et lukevalle yleisölle tällä Nobelin palkinnolla on yhä vähemmän ja vähemmän merkitystä. Et se näkee sitten, kun joku sen saa, niin joku suomalainen kustannustoimittaja on sitten säteilee televisiossa ja asettelee niitä siihen kameroiden eteen, että kylläpä oli nyt kiva, että tämä henkilö sai Nobelin palkinnon, olen häntä lukenut jo 3-vuotiaasta ja niin edelleen, mutta että oikeasti mikä on se merkitys? Tämä on minusta kiinnostava kysymys.
Onko tästä palkinnosta, tai ehkä ei palkinnosta, mutta esimerkiksi jos ajatellaan just Bob Dylanin valintaa, niin onko se teidän mielestä, oliko se poliittinen valinta?
Siinä voi hyvin olla sellaista, että yritetään niin just ohjailla. Että siellä jotenkin ajattelee, että me tiedämme nyt, että mitä kirjallisuuden pitäisi olla, ja sitä pitää ohjailla. Ja siis kun on ollut paljon tällaisia kirjailijoita, jotka on odotettu, että he saisivat Nobelin palkinnon, Philip Roth tai Amos Oz. Ja näillä on ehkä just se ongelma ollut, että he on tämmöisiä vanhoja ukkoja. Ja nyt jotenkin sitä ajatellaan, että vanhoille ukoille ei pidä antaa palkintoja, vaan pitää etsiä jotain muita. Ja tässä on varmaan just yritetty sitten sitä, että annetaan yllättäen tämmöiselle viisunikkarille tai puoliksi journalistille.
Mutta onhan Bob Dylankin tämmöinen ihana setämies.
No, mutta hän kuitenkin rämpyttää kitaraa, että se on niin kuin hänellä sitten tavallaan tämmöinen.
Kauheita sanoo Bob Dylan ja viisunikkari.
Joka rämpyttää kitaraa.
No, mitä hän sitten tekee?
Mä ajattelen itse, että jos joku osaa käyttää sanoja maagisesti tai luoda jotain omia maailmojaan, niin se on ihan yhtä arvokasta kuin joku muu kirjallisuus, mutta mun täytyy sanoa, että mä en usko palkintoihin ylipäätään. Mä oon itse, että mulla on tällainen kiltin kympin tytön tausta, ja mä jotenkin sen jälkeen olen kasvanut, yrittänyt kasvaa aktiivisesti ulos siitä, että ei pidä miellyttää opettajaa. Ja piti oikein googlata se lista, että ketäs kaikkia siellä onkaan ollut Nobel-kirjallisuuspalkinnon saajina. Ja joitakin heistä olen lukenut, mutta en todellakaan kattavasti. Et jotenkin se, että kyllä mun mielestä niinku pyrkimys itsenäiseen ajatteluun ja semmoiseen vapauteen pätemisestä olisi niinku hyvä tavoite. Ja voidaanko me keksi jotain uutta tilalle, että mä en jää kaipaamaan Nobelin kirjallisuuspalkintoa?
Palkinnot on ehkä tosiaan itsessään sellaisia niinku kulttuurin setämiehiä. Et ne on todellakin sellaisia niinku usein vanhoja instituutioita. Niissä on haluttu... niillä halutaan tavallaan niin kuin oikeellistaa se, että tämä kirja on hyvä tai tämä elokuva on hyvä, koska se on saanut Nobelin tai se on saanut Oscarin. Ja sen ohella siihen alkaa sekoittumaan niin monet muut asiat. Kun ajatellaan nyt esimerkiksi joitakin vuosia sitten, esimerkiksi silloin kun Günter Grass on saanut Nobelin, niin silloinhan otettiin hänen taustansa ja hänen yhteytensä äärioikeistolaisiin ajatteluun esiin. Tai sitten esimerkiksi nyt viime aikoina, jos hypätään kirjallisuudesta elokuvaan, niin koko viime syksyn hän velloi tämä MeToo-keskustelu liittyen ennen kaikkea Harvey Weinsteiniin, joka oli tuottanut upeita elokuvia, mutta käyttäytynyt kuin sikapossu suhteessa työtovereihinsa, suhteessa naisiin. Ja sitten alettiin vähitellen kyseenalaistamaan nämä kaikki elokuvat, jotka ovat saaneet Oscarin ja jotka ovat hänen tuottamiaan. Kuten esimerkiksi Kuninkaan puhe oli hänen tuottamansa elokuva, ja sehän oli upea elokuva. Ja
hyvin Colin, inhimillinen.
Kyllä, ja Colin Firth teki siinä uskomattoman hienon roolin toisen maailmansotan ajan kuningas Yrjönä, joka joutui kohtaamaan omat pelkonsa julkisesta esiintymisestä. Eihän se elokuva siitä muuttunut huonommaksi, mutta hirveän useinhan palkintoihin liittyy se, että palkinnon pitää olla niin tavallaan puhtoinen ja läpinäkyvä, mitä se ei todellakaan ole, niin kuin tämä Nobel-skandaali antoi ymmärtää, mutta se yritetään antaa aina sitten sellaiselle hengen tuotteelle, missä pitäisi olla jotain hyvää taustalla. Ja sitten kun sieltä nouseekin joku ilkeä, ruma, karvainen kastemato esiin näin henkisessä mielessä, niin sitten ollaankin vähän niin kuin shokissa hyvin usein. Et se on mun mielestä palkintojen haaste yleensäkin.
Tässä ei ehkä kuitenkaan ollut niin kuin siitä kysymys, että olisi nyt sitten joku tällainen ikävä väärinkäytös, paitsi tietysti nyt se joku seksuaalinen ahdistelu, joka oli liitty sitten Nobel-komitean henkilön puolisoon, mutta se ei niinku sitä itse instituutioon liittynyt. Se oli niinku ikään kuin tällainen spin-offi, mutta siihen itse instituutioon ei liittynyt. Se kuitenkin rapautti sitä instituutiota, koska se teki niinku, söi sitä instituution jäsenten uskottavuutta entisestään, joka ehkä oli jo aiemmin kokenut kolauksia, koska ihmisiä oli sieltä niinku vetäytynyt pois. Ja nyt sitten voi juuri ihmetellä, että mitä tästä on jäljellä. Se on tietysti ihan juuri sanot, että se Nobel-komitea tai Nobel-kirjallisuuden Nobel, se on vähän semmoinen setämiesinstituutio, että se sanoo, että mikä nyt on maailmassa parasta. Ja se on sitten koittanut vielä epätoivoisesti etsiä aina semmoisia niin kuin yllättäviä, että joku runoilija, joka julkaisee ainoastaan jollain puoliksi kuolleella kielellä, josta ei ole kuullut kuin kourallinen ihmisiä. Ja heitä on tällä tavalla on niin kuin nostanut esiin ikään kuin erilaisia, pyrkinyt niin kuin ohjailemaan lukijoiden makua sen sijaan, että olisi reippaasti vaan antanut aamos otsille, jolle se kuuluu.
Mutta silti eikö me tarvita aina tämmöisiä tavallaan jännitysmomentteja ja keskustelun aiheuttavia tämmöisiä? Tämähän voi olla ihan puhdistava nyt tämä, mitä tapahtui.
Keskustelu on yleensä aina puhdistavaa.
Niin, kyllä se hyvin voi olla, mutta ehkä tässäkin nyt voi sitten tapahtua joku niksahdus sitten, niin kuin, että se muuttuu jollakin tavoin. Että tuntuu, että te ei nyt niin kuin vaan ensi vuonna sitten sanota, että okei, että se oli viime vuosi, että jatketaan tästä niin kuin sama meno kuin aina ennenkin, vaan ehkä siinä tapahtuu sitten jotakin. Ja se voi hyvin olla, niin kuin sinä sanot, että se ei niin kuin sitten suurta osaa ihmisiä oikeasti kiinnosta.
No eihän se siitä tietenkään tarpeetonta tee, vai ei kaiken tarvitse kiinnostaakaan kaikkea, mutta vaan se, että ehkä voi olla muitakin tapoja juhlia kirjallisuutta.
Oletko vastaan kilpailuja ihan ylipäänsä niin kuin kulttuurin saralla?
No millä tahansa saralla, koska mä itse koen, että se johtaa semmoiseen 8+ suoritukseen, että haluaa päteä raadin silmissä, niin se on niin kuin huono pitäisi pyrkiä sen yli.
Mirva Saukkola.
No, en ole koskaan ollut mistään kilpailusta niin innoissani, ja se, että kuitenkin ajatellaan Nobel-ehdokkaita, niin useimmat heistä niillä on jotain enemmän annettavaa kuin vaikkapa jossain Eurovision laulukilpailun osallistujissa, joista en koskaan muista, kuka voitti. Voin muistaa maan, mutta en koskaan muista.
Tänä vuonna Suomi.
Ja niin, mutta en koskaan muista biisiä, enkä muista koskaan esiintyjää.
Vielä ihan lopuksi tästä Nobel-aiheesta, niin mikä on se signaali nyt, jonka Nobelin kirjallisuuspalkinnon jakamatta jättäminen antaa?
Kai se signaali on, että on valtava kriisi. Että ei, palkinto on jäänyt jakamatta joskus, kun on ollut maailman sotia ja tällaisia pieniä ongelmia, mutta että nyt eletään rauhan aikaa Euroopassa ja maailma on ehkä rauhallisempi kaikista kahnauksista huolimatta kuin koskaan. Et se, että nyt ei jaeta sitä palkintoa, on kyllä ruotsalaisille varmaan, siis me voidaan nyt täällä Suomessa ehkä silleen hymähdellä sille, mutta mä luulen, että se on ruotsalaisille kova paikka.
Ja tosiaan Ruotsin Akatemia on myöntänyt sen ansioituneille kirjailijoille vuodesta 1901 alkaen, eli pitkä traditio. Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen kisastudiota. Vieraina täällä Helsingin musiikkitalossa ovat muoti- ja tyyliasiantuntija tohtori Mirva Saukkola, yrittäjä Anna Moilanen ja kosmologian professori Kari Enqvist. Mirva, mikä on aiheesi tänään?
Olen miettinyt viime aikoina minulle rakasta asiaa eli muotia ja siihen liittyen kulttuurista omimista, joka on muutenkin ollut aika tavalla viime aikoina tapetilla. Muodissahan ollaan aina tehty lainauksia muista kulttuureista. Jos ajatellaan vaikka 1900-luvun alkua, jolloin Japani oli kuuma sana, niin silloin esimerkiksi sekä kuvataiteeseen että muotiin siirtyi japonismin nimellä erilaisia japanilaisia elementtejä ja siihen kulttuuriin liitettäviä elementtejä. 1910-luvulla ranskalainen muotitaiteilija Paul Poiret puolestaan teki huikeita idän haaremit mieleen tuovia, hyvin eksoottisia vaatteita. Ja mikä jännittävintä, tämä tapahtui juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa ja ottomaanien valtakunnan romahtamista. Sittemmin yksittäiset muotitaiteilijat, kuten esimerkiksi Yves Saint Laurent, on ammentanut huomattavan määrän vaikutteita eri kulttuurista. Hänen 1976 tehty venäläinen mallistonsa oli sellainen, joka jäi muodin historiaan. Samoin hän usein ammensi ideoita esimerkiksi marokkolaisesta pukeutumisesta. Hänellähän oli puolisonsa Pierre Bergen kanssa koti Marrakeshissa, ja hän oli itse alkujaan kotoisin Algerian Oranista, mikä oli silloin vielä Ranskan hallinnassa, kun hän siellä asui. Eli toisin sanottuna muodissa on aina ollut vähän tällainen muista kulttuureista vippaamisen maku, mutta nyt viime aikoina siitä on alettu keskustelemaan kovasti, ja tämän tyyppiset asusteet, jotka liittyvät johonkin, mikä on niin kuin arvokkaampaa ja pyhempää, niin ne on usein tyrmätty, kuten esimerkiksi Amerikan alkuperäisväestölle tyypilliset rituaalipäähineet, joissa on käytetty sulkia. Niitähän ei ole enää sopivaa käyttää, mutta nyt muutamia viikkoja sitten sosiaalisessa mediassa roihahti, kun tällainen nuori amerikkalaisopiskelija Keziah Dome-niminen nuori nainen pukeutui näihin lukion päättäjäistanssiaisiin, eli promiin, tällaiseen perinteiseen kipao-pukuun, eli kiinalaiseen pukuun, silkkipuku, missä on pystykaulus ja korkeat halkiot sivuilla. Ja hän sai Twitterissä jaettua itsestään ja kavalieristään kauniin kuvan, niin hyvinkin sapekasta kommentointia. Esimerkiksi tällainen Jeremy Lamb-niminen Amerikan kiinalainen mies oli todennut, että minun kulttuurini ei ole sinun tanssiaisasusi. Ja tämä hämmensi varsinkin sitten kiinalaisia henkilöitä, jotka sitten ottivat esille sen, että tämä pukuhan oli kaunis tällä nuorella naisella. Ja toinen oli se, että sillä ei ollut sillä asulla mitään rituaalimerkitystä koskaan ollutkaan. Että se oli ainoastaan 1920-1930-luvulla ennen sosialismin aikaa, niin se oli hyvin sellainen suosittu, niin sanotusti hienon seurapiirinaisen puku, mutta sillä ei ollut sen syvempiä kulttuurisia merkityksiä. Ja tätä seuratessani aloin miettiä sitä, että missä kohdassa kulkee se raja, milloin kulttuurinen lainaaminen on toisen kulttuurin ja sen estetiikan kunnioittamista ja milloin mennään huonon maun puolelle.
Mm. Anna Moilanen, mitä tämä herätti sinussa, tämä Mirvan
no musta on
esimerkki?
Tosi vaikea asia, vaikea kysymys. Selkeät juttuja on sellaiset, että tietenkään missi ei voi vetää pilailupuolista päälle jotain niin kuin Lapin puvun kopiota. Tällaiset on minusta selkeitä.
Selkeä
on se, että kenenkään niin kuin pyhiä asioita ei pidä hyväksi käyttää. Tai niin kuin sorrettujen identiteettiä, että jos miettii saamelaisten tilannetta, että miten tiukilla he on niin kuin omien oikeuksiensa kanssa, niin ei tulisi mieleenkään tavallaan heidän jotakin asua vetää päälle. Mutta sitten kun mennään noihin muihin esimerkkeihin, että jos jokin ei olekaan niin pyhää tai sillä tavalla, niin sitten se on mielestäni tosi paljon vaikeampaa, että ehkä itse on päässyt todella helpolla, koska pukeutuu aina tällaisiin mustiin kauhtanoihin, jotka ei liity mihinkään kulttuuriin erityisesti, tai korkeintaan johonkin statement-teepaitoihin, mihin voisit vaan vastata jonkun vihaisiin kyselyihin, että miksi tuollaista viestiä kannat, mutta ei tavallaan joutunut kohtaamaan itse tuota.
Se oli minusta hirveän kiinnostavaa siinä mielessä, kun nämä kiinalaiset kommentoijat totesivat, että hekin haluavat käyttää esimerkiksi länsimaisia vaatteita. Ja siellä oli joku nuori kiinalainen nainen sanonut, että hän halusi pukeutua häihinsä sekä kiinalaiseen punaiseen hääpukuun että sitten valkoiseen länsimaiseen hääpukuun. Kiinassa ja Aasian maissa on hyvin tyypillistä, että häissä morsian saattaa vaihtaa 3-4 kertaa asua. Ja tuossa oli kyse kuitenkin, jos puhutaan tämmöisistä niin kuin eri muodeissa vallinneista, jos vaikka ajatellaan marokkolaista naisten jallabaa, eli tämmöistä kaftaanityyppistä asua, niin sehän on arkivaate. Tai se on juhlavaate, jossa on tehty hienosta materiaalista, mutta ei se ole sellainen vaate, että se ei liity mihinkään, esimerkiksi mihinkään islamilaiseen juhlapyhään. Se on vaate, missä naiset käyvät vaikka torilla tai kahvilla tai mitä he sitten tekevät.
Tai mä olin Intiassa häissä lokakuussa, jossa oli suomalainen sulhanen ja intialainen morsian, niin siellä suorastaan niin kuin morsiamen perhe teetätti sulhasen lähisukulaisille paikalliset intialaiset asut ja hyvin monet suomalaisista vieraista teetätti itselleen intialaiset asut. Ja mä pikemminkin ajattelin siitä, että onko tämä nyt vähän hassua naamiaisleikkiä, mutta isännät selvästi ei todellakaan olleet ollenkaan pahastuneet päinvastoin siitä. Että.
Mitä Kari, kosmologian professori, ajattelee? Mitä tämä tekee meille?
No siis mun mielestä tämä koko kulttuurinen omimisajattelu tai keskustelu, se on hyvin problemaattinen ja se on niin kuin monessa mielessä erittäin problemaattinen. Yksi on se, että kun sanotaan, että jotain pyhiä asioita, kuka sen pyhyyden määrittää? Kun sanotaan, että on vähemmistöjä, kuka on sen vähemmistön puhemies? Mä itse ajattelen, että ihmisten niin kuin ensimmäinen identiteetti ei ole se, että kuulun tähän ja tähän vähemmistöön.
Mutta se johtuu ehkä siitä, että me ei kuuluta
vähemmistöön. No mä kuulun lahtelaisiin, mä oon vähemmistöä. Että kyllä me kaikilla on joku vähemmistö. Me kaikki ollaan ensisijaisesti yksilöitä. Ja sitten sanotaan, että no että jotenkin pyritään niin kuin lyömään ihmisille leimaa, että jos sä nyt oot syntynyt jossain tai sä oot kuulunut, sä oot syntynyt jossain Ivalon takamailla, niin sitten sä oot saamelainen. Tämä on sun niin kuin leima, jota sun pitää kantaa, vaikka väkisin. Ja vaikka nyt puhuttiin just saamelaisten puvuista, siis mulla on sellainen käsitys, että ne on kopioitu. 1700-luvulla ne on otettu jostain. Ne on nyt parisataa vuotta vanha. Missä kohtaa, minä vuonna ne muuttu pyhiksi? Ja tämä koskee niin kuin kaikkea sitä tämmöistä kulttuuriin kuuluvaa ikään kuin parafernaalia, kaikkea sitä, mikä liittyy vaatteisiin tai tapoihin. Ja musta mä luulen, että se tulevaisuus näyttäytyy juuri siellä Aasiassa, juuri niin kuin sinä sanoit, että Aasiahan sekoittaa iloisesti kaiken. Ei ne välitä siitä, että onko ne nyt joku, ja siellä historiaa olisi muutama tuhatta vuotta, ne vaan pukee länsimaiset tämmöiset, se on ihan kivaa. Ja musta se on ihan oikein. Mä en voi ymmärtää sitä ajatusta, että joku vaate, joku riepu olisi nyt jotenkin niin pyhä, että siihen ei saisi kukaan koskea. Ja tähän niin kuin laajenee lumivyöryn lailla, että vaaditaan jo, että kirjallisuus ei saa niin kuin kuvailla jotain. Kirjailija ei saa kuvailla jotain. Mä en saisi kuvailla hollolaisia, kun mä oon Lahdessa syntynyt. Tässä ei ole mitään muuta tietä kuin järjettömyys. Tämä on matkalla järjettömyyteen. Musta sen joku stoppi pitäisi niin kuin panna ja sanoa, että me ollaan ensisijaisesti kaikki yksilöitä. Ja meillä on erilaisia taustoja, meillä on erilaisia kulttuurisia tapoja. Kun kulttuuria kunnioitetaan yksilöä, eikä mitään epämääräistä epämääräistä abstraktiaa jossakin platonisessa avaruudessa asuvaa entiteettiä. Tämä on kyllä niin kuin mun näkemys.
Se, mikä on ehkä kiinnostavaa globaalissa maailmassa, on myös se, että mihin niitä rajoja vedetään, koska jos ajatellaan esimerkiksi, mainitsin tämän somemyrskyn, joka syntyi Yhdysvalloissa. Yhdysvallathan on siitä kiinnostava maa, että siellähän kaikki on sekoittuneet, koska käytännössä lähes tulkoon koko väestö on tullut jostakin muualta, jos prosentuaalisesti katsotaan väestön määrää. Alkuperäisväestö on aika vähän ja hekin ovat sitten, niin aika harvahan ei ole, heidän suvussaan ei ole sekoittunut ihmisiä eri väestön osista. Mutta siinä mielessähän se on kiinnostavaa, kun ajatellaan myöskin kiinalaisten tapaa usein tehdä ja luoda uutta, niin useinhan länsimaiset ihmiset valittaa sitä, että kun Kiinassa usein ei muista sitä, että mikä on copyright, vaan ideana on enemmänkin copyright, eli kopioi oikein niin, että tuotteesta tulee haluttava ja ihmiset haluavat sen ostaa.
Mutta kyllä mun mielestä Suomessakin katukuvassa nähdään esimerkiksi just nenäkoruja, lävistyksiä paljon, ja eihän niiden alkuperämaa ole Suomi, että kyllä tämä on laaja ilmiö.
Ja kravatte, ajatellaan, siis kroateilta ollaan varastettu.
Kravatti.
Niin. Ja sitä täällä häpeämättömästi niin kuin käytetään.
Ja aikanaan itse asiassa, jos ajatellaan suomalaisia kansallispukuja, niin kauniita käsityötaidon taidon ilmentymiä kuin ne ovatkin, niin tyypillisesti nehän on tulleet meille Ruotsin kautta. Ja kansallispukujen hameen tämä raidat, niin hyvin tyypillisesti yrittää tuoda esiin sitä vastaavaa niin kuin tällaista monivärisyyttä, mikä näkyy kalliissa silkissä, mikä silloin oli sen ajan esimerkiksi ranskalaisten hovien tyypillinen vaate, naisten leveä hame, missä näkyy se silkkibrokaadin kimmellys. Ja sitten kun sitä ei villasta saatu aikaa, niin siihen yhdistettiin erilaisia pystyraitoja, jolloin saadaan vähän samanlainen impressio aikaan. Ja tämähän on yksi asia, mikä on nähty, että siitä on suomalaiset kansallispuvut tulleet. Eli nekin ovat jossain suhteessa lainatavaraa, joskin niihin on annettu se meidän kulttuuristamme tulleet vaikutteet.
Se on, musta tuo oli hyvät esimerkit tästä kiinalaisesta silkkipuvusta. Mäkin näin sen jutun jossain. Ja siis siinä on juuri se, että siis 100 vuotta, tai vähän alle 100 vuotta, niin kuin se on nyt ollut sitten. Ja onko se niin kuin siinä aikana mukavoinut muuttua yhtäkkiä joskus pyhitetyksi asiaksi? Ja mitä on 100 vuotta tai 200 vuotta? Kun kysytään, meidän pitää, että miltä nyt, jos joku on pyhää, niin se on pyhää ikuisesti. Että onko... Ja ajatellaan, että 1000 vuoden päästä, onko me edelleen, me kielletään, onko meillä niin samat käsitteet? Ja me kielletään kiinalaisten naisten silkkihameet sen takia, että ne nyt mukaan on ollut jollakin lailla pyhä. Ja on selvää, että eihän näin tule tapahtumaan, vaan kaikki tulee sekoittumaan ja nyt on vaan taas joku ohi menevä tällainen. Setä mies voi näin sanoa, että tämä on nyt niin nähty. Mutta kyllä mä vähän olen vihanenkin tästä tämmöisestä ylilyönneistä, jotka sitten tuntuu tähän liittyvän usein.
Ja nyt tällä hetkellä New Yorkissa tällä viikolla on ollut Met Gala, joka on tämän MoMAn,
Metropolitan
museumin järjestämä. Anna Wintour aloitti tämän aikoinaan ja siellä on Heavenly Bodies, eli jumalalliset vartalot teemana ja Instagramin on ollut täynnä näitä
katolisiin
kultabrokaadi kaapuihin ja mekkoihin sonnustautuneita julkimoja.
Joo, siis Metropolitan Museumin Costume Institutehan joka vuosi näihin aikoihin avaa tämän vuosittaisen teemanäyttelyn. Se järjestää sen gaalan aina sen teemalta. Ja tänä vuonna se oli nimenomaan katolinen muoti oli sen teemana. Eli siinä oli nostettu paljon kaikkia ristiteemoja. Siinä oli nostettu sellaisia asioita, mitkä oli nähty kumpuavan kirkollisesta taiteesta, varsinkin italialaisilla muotitaloilla, esimerkiksi Versacella, Dolce & Gabbanalla on todella paljon ollut siinä heidän kuvastossaan aina tätä katolista teemaa, ja se haluttiin sitten välittää tähän gaalaan, mutta sitä huolimatta, että ideana oli se, että jossain taustalla uskonnollisuus, niin kyllä kun katsoin niitä kuvia, niin aika moni niistä oli hyvinkin paljastavia asuja, että en minä niissä kirkkoon menisi kuitenkaan häveliäisyydestä.
Plus vieraista muun muassa Jared Leto oli Jeesukseksi pukeutunut ja Katy Perry oli enkeliksi. Et siellä oli myöskin, siis nämä julkikset oli sitten ottaneet jumalallisia ilmenemismuotoja.
Ja Lana Del Rey, hänellä oli fantastinen pitkä valkoinen viitta, missä oli kultabrokaadia, mutta myös vähän venetsialainen komedia del arte yksityiskohta. Hänellä oli semmoiset vaalean siniset höyhen naamiot silmien ympärillä, eli tietyllä tavalla myös leikkisyys tuli mukaan tähän katoliseen muotiin. Äitienpäivä lähestyy. Mitkä rituaalit liittyy äitienpäivään teillä?
Niin, no minulla ei kyllä oikeastaan enää liity mitkään, koska valitettavasti äitini on kuollut. Että se ennen liittyy sitten se pienenä poikana oli se valkovuokkojen kerääminen, joka ehkä sekin on nykyään tuomittavaa, koska ne kuihtuvat sinne maljakkoon hetkessä ja ne on paljon kauniimpia siellä pientareella.
Muutaman pitää kyllä aina ottaa niin. Pienen maljakkoon. Mirva.
No kyllä silloin, kun äitini oli vielä elossa, niin ehdottomasti tosiaan valkovuokkojen kerääminen oli. Ja tietenkin pienenä tyttönä äitienpäiväkortin askartelu oli tärkeää. Ja sitten vähän isompana tyttönä ja aikuisena oli se, että aiheuttaa äidille jotain hemmotteluelämyksiä. On se sitten ihan äitienpäivä lounas tai on se sitten vaikkapa lahjakortti, vaikkapa jalkahoitoon tai kasvuhoitoon. Mutta joka tapauksessa se, että äiti on sinä päivänä se keskiössä oleva päivän sankaritar.
Meillä on äitienpäivä lounas ja yleensä veljeni on tehnyt hienon kortin itse ja jatsipelillä kruunautuu todennäköisesti.
Semmoinen perinne. Hauskaa. Elikkä kohta vietämme vaaleanpunaista sunnuntaita. Mutta Kulttuuri Ykkösen kisastudio kiittää. Fantastisia aiheita tänään. Anna Moilasta, Mirva Saukkolaa ja Kari Enqvistiä. Ja maanantaina Kulttuuri Ykkösessä aiheena on hyvän näytelmän kriteerit ja silloin juontajana Jakke Holvas. Nimeni on Pia-Maria Lehtola ja toivotan teille kaikille aurinkoista viikonloppua ja kaunista äitienpäivää.